You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Through the actions of my government, we will be preserving this iconic part of the spit for many generations to come.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 11 ng Marso 2019. Magtatayo ng isang malaking ocean park ang pamahalaan ng Queensland na ayon kay Premier Anastasia Palaszczuk ay maaari itapat sa Central Park ng New York City at Hyde Park ng London. Kahapon, kasama ang ministro para sa State Development, Manufacturing, Infrastructure at Planning na si Cameron Dick, ibinahagi ng premier ang blueprint o plano na magbabagong anyo sa The Spit. Ang Southpore Spit o The Spit ay isang permanenteng buhanging kalupaan na naghihiwalay sa Gold Coast Broad Waters mula sa Pacific Ocean. Ang kahabang ito ng spit ay binubuo ng maraming mga beaches kung kaya isa ito sa pinakapopular na puntahan ng mga lokal o dayuhang turista sa Gold Coast. Sa planong ito ng pamahalaan, halos 100 ektarya ng The Spit ang ilalaan para sa nasabing water park. Susuma sa 12 ang laki kesa sa Barangaroo sa Sydney at 2.5 ang lawak kesa sa Mount Cutha Botanic Gardens. Sinabi ni Ministro Cameron Dick na ang mga detalye sa planong pagpapaunlad ay base mismo sa mga nais ng komunidad sa Gold Coast. Ayon sa ministro, umabot sa mahigit 2,000 mga tugon ang kanilang natanggap mula sa mga residente at mahigit sa 2,000 katao ang dumalo sa mga pagpupulong ukol sa plano. Base sa blueprint, mahahati sa 7 bahagi ang The Spit. Kabilang sa mga plano ay ang pagpapanumbalik ng literal rainforest, pagpapatayo ng light rail extension papuntang SeaWorld, at pagpapabuti ng mga daan para sa mga siklista at pedestrians. Malugod din tinanggap ng mayor ng Gold Coast na si Tom Tate ang plano ng pamahalaang estado. Samantala, sinabi naman ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington, bukas ang kanilang partido sa anumang plano na pagpapaunlad ng The Spit sa Gold Coast. Matagal na anilang naghihintay ng kasiguraduhan ng mga residente sa Gold Coast ukol sa kinabukasan ng The Spit. Ngunit ayon kay Ginang Frecklington, madami pa din ang kailangan tiyakin ukol sa inihayag na plano ng pamahalaang Palaszczuk.
Well, we welcome any announcement in relation to the future of the Spit, and it's been many years coming. The LNP have been calling out for a master plan for the Spit for many years. This announcement, very much like many Labor announcements, leaves many questions yet to be answered. How much will it cost and when will it be delivered? One of the reasons why the LNP have been screaming out for the master plan for the Spit is to give residents of the Gold Coast some certainty around that land. Now, we know it's a wonderful piece of land, it's an iconic area of the Gold Coast, but it is important now to let the people of the Gold Coast know how much it's going to cost and how long it's going to take to deliver this big proposal.
Samantala, muling naglabas ng alerto ang Queensland Health sa publiko kahapon ukol sa mga panibagong kaso ng measles o tigdas na naiulat dito sa Brisbane. Nanawagan ang ahensya sa sinumang nagawi sa mga sumusunod na lugar kung saan din nagawi ang isang panibagong biktima ng tigdas. Cleveland Farmers Market noong umaga ng 3 Marso. Wellington Point Park simula noong 3 ng hapon ng parehong araw. At sa Woolworths sa Kapalaba Central bantang 5 ng hapon hanggang 6 ng gabi noong Miyerkules 6 ng Marso. Ayon sa Queensland Health, maaaring makaramdam ng sintomas ang sinumang apektado 7 to 10 araw mula sa araw na makontak ang isang may tigdas. Anila, kung kayo ay may sapat na bakuna o may 2 ng measles, mumps, rubella o MMR vaccine, maaring ligtas kayo sa impeksyon. Kung kayo man ay nagawi sa mga nasabing lugar, payo ng Queensland Health na obserbahang maigi ang inyong katawan sa mga susunod na araw. Agad na magpatingin sa doktor sa unang senyales ng tigdas. At kung kayo ay ipinanganak mula sa taong 1966 at hindi pa napabakunahan laban sa tigdas, payo ng Queensland Health na agad magpabakuna sa pinakamalapit na klinika. Libre po ang bakunang ito. At sa ibang balita, naghahanda na ang timog silangang Queensland sa maaaring pinakamainit na simula ng taglagas. Ayon sa Bureau of Meteorology, inaasahang haabot hanggat sa 36 na sentigrado ang temperatura sa Brisbane at halos 39 na grado naman sa Ipswich ngayong araw ng Lunes. Kahapon, pumalo sa 33 ang init dito sa maraming bahagi ng syudad. Ayon sa BOM, maaaring magpatuloy ang init sa karamihang bahagi ng estado hanggang Huwebes, ngunit huwag mag-alalaan nila dahil posible ding makaranas ng ilang pag-ulan ngayong Linggo. Isang magandang balita po ito sa atin dito sa Timog Silangan. Ngunit hanggang nananatiling hindi tiyak ang pagdating ng ulang ito, mag-iba yung ingat po ang lahat mula sa dehydration. At huwag kakaligtaang magpabakuna laban sa tigdas para siguraduhin kayo'y ligtas mula sa kumakalat na sakit. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.